Si écoute in holocausto arietum et taurorum et si écoute in Hagnorum pinguium sic fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo die ut placeat tibi quia non est confusit confused.